Baqattoonni Itoophiyaa Sudaan jiran haalli siyaasa biyyattii rakkoo keessa akka isaan galchu himatan. Baqattoonni waggoota 20 oliif Sudaan keessa jiraatan hedduun rakkoo siyaasaa biyyattii mudateen kan ka'e hojjetanii maatii isaanii akka hin deeggarre dubbatanii kanaaf fala UNHCR irraa gaafannus deebiidhamne jedhu. Baqattoonni kun UNHCR bakka balfa itti gatanitti nugatee jechuun komii qaban himatanii jiru. UNHCR gama isaan gaaffiin baqattoota kana biyya sadaffaa waan ta'eef ammaaf gaaffii isaanii deebisuun rakkisaa ta'uu himee jira. Galmoo Daawwitu gabaase.
Baqattoonni lammiin Itoophiyaa ganna hedduuf Sudaan Kartum keessa jiraatan sababa biyyattii rakkoo siyaasaa keessa jirtuuf jirutti baay'ee rakkachuu himu. Hojjetanii maatii ofii deeggaruu akka dadhaban mirgi keenya yeroo hedduu nuuf hin kabajamuu jedhu warri yaada isaanii VOA'tti dubbatatan. Kanaaf ala barbaacha onkoloolessa bara 2020 kaasanii ji'a lamaaf waajjira UNHCR dura teenyee gaafannus deebiidhamnee jedhu. Kumarraa Baacaa baqattoota kana keessaa tokko.
Baqattoonni kun kan isaan gaafatanii nuti akka bakkataa tokkotti galmoofnee biyya keessan keessa jiraataa jirra. Waraqaa UNHCR haa qabaannu malee poolisii biyya kanaa baqataa jiraanna. Gaarsi barbaachisaan nuufis ilmaan keenyaafis godhamaa hin jiru. Biyya kana keessattis rakkataa jirra waan ta'eef gaaffii sadii isiniif dhiyeessinaa jedhanii gaafatan tokko. Baqattoonni kun ulaagaan baqattummaa keenyaa guutee yoo nu dandeessise biyya kanaa nu baasaa riseettilmeentii biyya sadaffaa kan nuu kennaa kan jedhu gaafatanii yoo kun hin taane ta'e immoo biyya kana keessa namni waggoota dheeraaf ture fedhii qaba yoo ta'e lammummaa biyya kanaa akka seera Jenevaatti argatee mirgisaa eegamee as keessa jiraatu jedha kan jedhu gaafatanii yoo immoo kunis hin danda'amne namoonni biyya isaaniif deebi'uuf fedhii qaban yoo jiraatan dhaabbata Bannoo Diimaa wal dubbadhaatii namoonni kun as keessatti rakkachuu irra warri fedhii qaban biyya isaaniif deebi'an kan jedhu gaafatanii sadan kanaaf deebiin argan.
Kumarraan baqattoonni dhalooteen Itoophiyaa maatii 93 ta'an baqattoota biyyoota 5 kaan duuka himata dhiyeeffannus UNHCR himata kana nurraa fuchuu dhiisee humna nageenyaa Sudaaniitiin fuuldura waajjira isaatii bakka hin mallitti nu gatee jedhe. Addi Saamiyaa Mahammad ganna 30 oliif Sudaan jiraatan ijoollee 4 qabu.
Waan tokko nuun jechuu didanii baatii ji'a lamaa fi guyyaa 20 achi teenyee utuu waan tokko nuun hin jennetu mataa keessan miila keessan nuun hin jenne ji'a lamaa fi guyyaa 20 teenyee kana booda saayitii 12 halkanii utuu deemanii makiinaa 20 loltuu guutanii akka nama lola deemaa jiru achi dhufanii maaganii fidanii ayyallaa kana fidanii kosii keessa fidanii dubbatanii nurraa deeman.
Yeroo waajjira UNHCR dura turtanii gaaffii gaafattanii fi UNHCR deebisanii kenneera.
Waan tokko waan deebinuu kennin jiru waan tokko waan ija keessan mataa keessan kennu waan tokko dhufanii maa hojii isaanii hojjetanii maa ba'u waan tokko jirtu isin nama bineensa nuun hin jenne.
Amma bakka jirtan kana hoo akkamitti jirtu ree?
Mana hammaamaan hin jiru bishaan hin jiru aduudha waan tokko hin jiru basii manuma jala kontireera namicha tokko kan akka mantiqaa wayii qaba isuma gaafa aduun nu gubannee jala teenyee galgala meedaatti bulla qorra kana keessa ijoollee dubartoota guddoo jiru ijoollee durbaa jiru geessa jiru namni dhukkuba jiru garuu maal goona kan waaqayyoo waan waaqayyoo fidee amin jenne ma fudhannaa garuu walii dhiiraa warra nu wajjin jiru halkan rafan halkan kanaa darabee. Naannaanii walakkaan bushuu isaanii naannaanii bulu.
Kumarraa Baacaa baqattoonni kun mudda keessa humnoota nageenyaa Sudaaniitiin garana akka fidaman dubbate.
Lafni nuti jirru Afrika International University dugda duuba kibba magaalaa Kartuumi dirree kubbaa wayitii iddoo itti kosiin gatamudha. Balfa keessadha. Iddoo itti kosiin gatamudha. Walumaa gala jiraachuudhaaf baay'ee waan nama dararudha. Ilma namaa taatee. Utuu biyya qabnu utuu lammii qabnu iddoo kana jiraachuun hedduu akka nama tokkotti na gaddisiisa barbaachisudha.
Akkanatti mudatti amma daa'imman hin jiru haayyooliin hin jiru namoonni dhukkubsatan hin jiru namoonni umriin isaanii itti fagaates hin jiru naan jettee jirta. Warri kun akkamitti jiraataa jiru ree?
Isaanis waan nama gaddisiisu waan humti dhalachuu koo hedduu natti addeessu dubartiin haadha dhiiraa yoo utuu biyya nagaa qabu iddoo nagaa qabu keessa jiraatte kabajamtee jiraattu. Awwaara keessan waliin jifamtee jirti. Ijoolleen biyya namaatti kabajaaf ulfina qabanii kosii keessa jiraatu, titiis ofirraa afarsaa jiraatu, beelaanii iyyuu bishaan dhugan hin qabanii, waan ittiin dhiqatan hin qabanii, manni bifichaan illee hin jiru. Kontiinarii nama dhuunfaa tokkotti nama eegataa hin jechaa ni ta'u.
Baqattoonni kun Sudaan keessa jiraachuu waan hin dandeenyeefi jarmaayaan UNHCR akka furmaata biyya sadaffaa nuuf kennu gaafannee jedhu. Julia Rafaeli, Sudanitti dubbiimtuun dhaabbata baqataa UNHCR, onkololeessa darbee kaasee baqattoonni waajjira san duratti carraa biyya sadaffaa nuuf kennaa jechuun akka qubatanii turan eeran. UNHCR amma baqattoota biyya sadaffaa isaan barbaachisu miiliyoona 1.2 ol gargaaraa akka jiru himanii isaan keessaa garuu namoota 22 fi 7 qofaaf bakki argame jedhan. Kanaaf carraa biyya sadaffaa yeroo mara baqattoota rakkoo cimaa keessa jiraniif laannaa jedhan yoo deebii kennan. Komii baqattoonni waajjira UNHCR Sudaan jirutti nama himata nurraa fuudhamne jedhus haalanii ammas bakka isaan jiranitti karaa waajjira dhimma keessoo mootummaa Sudaan akka waa'ee baqattoota kanaa hordofaa jiran ifoomsani. Gabaasa sagalee Ameerikaaf Galmoo Daawit, Nairobi.